Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi koji obilježavaju ovaj ponedjeljak, 21. januar 2019. Albanski predsjednik Iljir Meta stigao u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori. Priveden bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore Velibor Milošević na saslušanje kod specijalnog tužioca. Britanska premijerka u parlamentu predstavlja plan B o Brexitu. Iz emisije, premijer Duško Marković je tokom sastanka sa ambasadorima zemalja Evropske unije saopštio da je cilj crnogorske vlade otvaranje jedinog preostalog pregovaračkog poglavlja i ispunjavanje mjerila u poglavljima 23 i 24 tokom rumunskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Sa sastanka je poručeno da Rumunija predsjedava Unijom u veoma osjetljivom trenutku.
Pratit ćemo, ali nećemo biti opterećeni unutrašnjim zbivanjem u Evropskoj uniji. Prioritete Unije će odrediti njeni građani, a vjerujemo da će politika proširenja biti jedan od ciljeva Evropske unije i nakon izbora za Evropski parlament. Mi ćemo pažnju i napor usmjeriti ka svojim ciljevima i obavezama.
Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić za naš program komentariše negativnu kampanju pojedinih medija iz Srbije bliskih Aleksandru Vučiću protiv Crne Gore i njenog predsjednika. Da li to govori o ne baš najboljim odnosima dvije zemlje?
Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Albanije Iljir Meta stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Metu je uz najviše državne počasti dočekao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Programom posjete Meta će sutra boraviti i obići katedralu Svetog Petra Apostola u Baru i Barsku nadbiskupiju, a u Ulcinju će imati radni ručak sa članovima Albanskog nacionalnog savjeta. Bivši crnogorski viceguverner Velibor Milošević priveden je rano jutros u specijalno državno tužilaštvo kako bi dao izjavu povodom tvrdnji vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića da ga je, dok je bio viceguverner, reketirao kako bi podmitio ljude koji u Centralnoj banci rade kontrolu banaka, javili su podgorički mediji. Duško Knežević, koji se, kako sam tvrdi, nalazi u Londonu i za kojim je raspisana potjernica, kaže da mu je Milošević sugerisao da podmiti kontrolore koji su provjeravali zakonitost poslovanja njegove banke. Komentarišući optužbe da je reketirao Kneževića, Velibor Milošević rekao da su oni neistiniti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da je apsolutna neistina da je vlasnik vile površine 2000 kvadrata koja se nalazi pored vile Gorica u Podgorici, kako je to nedavno saopštio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Citiram, apsolutno je netačno da je kuća u mom vlasništvu, netačno je da smo ikad vodili razgovor na tu temu. Kraj citata kazao je danas Đukanović na preskonferenciji nakon sastanka sa predsjednikom Albanije Iljirom Metom. Đukanović je, govoreći o finansiranju Demokratske partije socijalista, kategorički odbio da je bilo ko bio prozvan da čini tako nešto. Citiram, nađite bilo koga da je od strane mene bio pozvan, da mu je bilo naloženo koliko da pomogne, kraj citata, rekao je između ostalog Đukanović. Premijer Duško Marković na sastanku ambasadora država članica Evropske unije i šefa delegacije Unije u Podgorici izjavio je da su prioriteti vlade za ovu godinu jasni, još intenzivnija dinamika u EU integracijama, dalji rast ekonomije, nova radna mjesta i sveobuhvatna akcija protiv sive ekonomije. Premijer je na političkom planu u prošloj godini izdvojio kao važnu činjenicu prekid bojkota parlamenta i početak dijaloga u okviru parlamentarne radne grupe o izbornom zakonodavstvu. Više desetina građana Bara okupilo se na protestu u dvorištu gimnazije Niko Rolović gdje bi trebalo da bude izgrađen vrtić. Građani su donijeli drvo koje planiraju da posade u dvorištu gimnazije, gdje je u četvrtak posječeno nekoliko desetina čempresa starih više od 90 godina. Kamen temeljac za izgradnju vrtića u Baru vrijednog oko 2,5 miliona eura postavljen je 15. oktobra. Ubrzo potom počeli su protesti grupe građana u namjeri da zaustave sječu oko 80 stabala čempresa. Oni su javno saopštili da su saglasni sa izgradnjom vrtića, ali da se za tu namjenu pronađe nova lokacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Otkrivanjem natpisa Ministarstvo odbrane Kosova u zgradi u kojoj se ranije nalazio natpis Ministarstvo kosovskih bezbjednostnih snaga, zvanično je počeo proces tranzicije tih snaga u oružane snage Kosova bez promjene naziva. Natpis su otkrili premijer Kosova Ramuš Haradinaj, ministar odbrane Kosova Rustem Beriša i komandant kosovskih bezbjednostnih snaga Rahman Rama. Od danas zvanično počinje proces tranzicije u vojsku Kosova, rekao je ministar Beriša, i zahvaljujući se NATO-u i saveznicima Kosova, Beriša je istakao da će proces tranzicije biti postepen. Premijerka Velike Britanije Theresa May predstavit će u parlamentu plan B nakon što su poslanici odbacili sporazum koji je sklopila sa Briselom o razlazu sa Evropskom unijom. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 29. marta bez sporazuma ukoliko May ne uvjeri poslanike da ga prihvate ili ne osmisli alternativni plan koji bi bio prihvatljiv za Brisel. Peta ekonomija po veličini u svijetu mogla bi izgubiti preko noći povlašćen pristup svom najvećem izvoznom tržištu, a to bi pogodilo svaki sektor i povećalo troškove i opterećenje britanskih luka, prenio je AFP. Lideri Evropske unije za sada odbijaju ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit i tvrde da je najbolji dogovor već postignut. Redovni skup svjetskih poslovnih i političkih lidera u Davosu u švajcarskom skijalištu će od utorka okupiti oko 3000 ličnosti iz svijeta biznisa, državnih zvaničnika i građanskih grupa, ali će među njima biti samo trojica lidera industrijski najrazvijenijih zemalja, japanski premijer Shinzo Abe, njemačka kancelarka Angela Merkel i italijanski premijer Giuseppe Conte. Američki predsjednik Donald Trump povukao se prije više od 7 dana uz obrazloženje da će u Washingtonu rješavati pitanje obustave finansiranja državnih službi, piše Financial Times. Izraelski borbeni avioni napali su tokom noći iranske vojne lokacije u Siriji i sirijske odbrambene baterije nakon što su bili meta protivvazdušnih udara, saopštila je izraelska armija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Samo dva dana nakon što je vlasnik Atlas grupe Duško Knežević objavio kako ga je bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore Velibor Milošević reketirao kako bi podmitio kontrolore Centralne banke koji su provjeravali zakonitost poslovanja Kneževićevih banaka, Milošević je priveden u specijalno tužilaštvo koje ga saslušava u svojstvu osumnjičenog. To je drugo saslušanje u specijalnom tužilaštvu na osnovu tvrdnji biznismena Duška Kneževića za kojim je raspisana nacionalna potjernica na osnovu zahtjeva tužilaštva koje ga tereti za mahinacije u firmama i bankama u okviru Atlas grupe. Iz Podgorice sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Bivši viceguverner Centralne banke Velibor Milošević nalazi se u specijalnom državnom tužilaštvu koje ga saslušava povodom tvrdnji vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića da ga je Milošević, dok je bio na funkciji drugog čovjeka Centralne banke, reketirao kako bi podmitio ljude koji su u Centralnoj banci obavljali kontrolu Kneževićevih banaka. Portal Vijesti prenosi kako je Miloševića juče saslušavao specijalni policijski tim i da je u pretresu njegovog stana izuzeta dokumentacija. Duško Knežević u subotu je podgoričkim medijima dostavio tonski snimak, koji je prema njegovim riječima nastao nekoliko mjeseci prije nego što je Milošević podnio ostavku na mjesto viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema, a kojim navodno potkrepljuje svoju tvrdnju da ga je Milošević reketirao. Knežević tvrdi da je Miloševiću dao 100.000 eura, te da mu je prije toga tadašnji viceguverner tražio manje iznose za podmićivanje kontrolora Centralne banke kako bi izvještaj o Atlas banci bili pozitivni. pozitivni. Milošević je u izjavi vijestima demantovo navode Kneževića, rekavši da je radio u skladu sa propisima i da je na raspolaganju nadležnim državnim organima ukoliko pokažu interesovanje. Interesovanje je brzo pokazala sama Centralna banka, koja je u podužem saopštenju poručila kako će razmotriti i dalji status Miloševića, koji je trenutno predsjednik odbora direktora Univerzal banke. Uz poruku da će izvršiti internu provjeru kontrolora u konkretnom slučaju, u saopštenju Centralna banka insistira na reakciji nadležnih državnih organa, jer se u svom poslovanju, kako je navela, rukovodi načelom nulte tolerancije na korupciju. Osim Miloševića, kako javljuju domaći mediji, privedeno je još nekoliko osoba, ali po drugom osnovu, odnosno oni se sumnjiče da pripadaju kriminalnoj organizaciji, za čijeg šefa je specijalno tužilaštvo označilo Duška Kneževića. Među njima je navodno i Đorđe Đurđić, koji je ranije hapšen u okviru istrage poslovanja Kneževićeve IBM banke u koju je uveden stečaj. Bilo kako bilo, Duško Knežević, za kojim je specijalno tužilaštvo raspisalo nacionalnu potjernicu i kome je određen 30-dnevni pritvor zbog malverzacije u poslovanju njegovih banaka, u kontinuitetu iznosi i teške optužbe na račun vlasti, posebno predsjednika države Mila Đukanovića, sa kojim je, kako sam tvrdi, bio prijatelj i poslovni saradnik više od 25 godina. Tako iz dana u dan stavlja vruć krompir u ruke državnih institucija. Prvi bio Kneževićeva tvrdnja kako je bio više decenijski sponzor vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je navodno pred parlamentarne izbore 2016. a u dogovoru sa liderom partije Milom Đukanovićem dao 100.000 eura. To je ilustrovao video snimkom objavljenim 12. januara, na kome se vidi kako tadašnji podgorički gradonačelnik, a sadašnji Đukanovićev savjetnik Slavoljub Njigo Stijepović u Kneževićevoj kući uzima kovertu. DPS i Stijepović oštro su odbacili Kneževićeve optužbe na njihov račun, ali je specijalnom tužilaštu bila potrebna gotovo sedmica da sasluša Stijepovića. U njegove prostorije ušao je na sporedan ulaz, izbjegavajući brojne novinarske ekipe koje su čekale ispred tužilaštva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije, crnogorskog premijera Duška Markovića i šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Rava, jedan od prioriteta će biti proširenje Evropske unije. Srđan Janković.
Govoreći o predstojećem predsjedavanju Savjetom Evropske unije, ambasador Rumunije u Crnoj Gori Ferdinand Nađi između ostalog je naveo da se predsjedavanje dešava u kontekstu važnih događaja koji će definisati budući oblik Evropske unije, a izazovi su sljedeći.
A to su razmišljanje o budućnosti Unije, pa onda proces izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, pa u kontekstu prelaska na novi zakonodavni ciklus nakon evropskih izbora, koji su zakazani za maj 2019. godine, i implicitno u kontekstu kraja mandata Evropske komisije i Evropskog parlamenta. A u isto vrijeme izazovi na međunarodnoj sceni iziskuju aktivnu ulogu Evropske unije na međunarodnom nivou.
Obraćajući se ambasadorima država članica Evropske unije, crnogorski premijer Duško Marković je saopštio da je cilj Crne Gore otvaranje jednog preostalog pregovaračkog poglavlja i ispunjavanje mjerila u poglavljima 23 i 24 tokom rumunskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.
Napredak u evropskoj integraciji je nastavljen. Najnovijim otvaranjem poglavlja 27 Crna Gora ima otvorena 32 poglavlja i privremeno je zatvorila 3. Prioriteti vlade u ovoj godini su jasni. Prvenstveno nastavak obaveza iz evropske agende još intenzivnijom i kvalitetnijom dinamikom. Naš cilj je da otvorimo jedino preostalo poglavlje, poglavlje 8 konkurencije, i naravno ispunjenje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, kao i da postignemo internu spremnost za zatvaranje poglavlja. Već u 6 pregovaračkih poglavlja smo ostvarili napredak u ispunjavanju obaveza iz završnih mjerila.
Na sastanku sa ambasadorima zemalja Evropske unije naglašeno je da Rumunija predsjedava Unijom u veoma osjetljivom trenutku, a Marković je rekao da će se njegova vlada usmjeriti na ispunjavanje preostalih obaveza iz pregovaračkog procesa.
Pratit ćemo, ali nećemo biti opterećeni unutrašnjim zbivanjem u Evropskoj uniji. Prioritete Unije će odrediti njeni građani, a vjerujemo da će politika proširenja biti jedan od ciljeva Evropske unije i nakon izbora za Evropski parlament. Mi ćemo pažnju i napor usmjeriti ka svojim ciljevima i obavezama.
Premijer Marković je iznio pozitivne pokazatelje kada je riječ o crnogorskoj ekonomiji u protekloj 2018. godini, a u oblasti politike ponovio je da se dijalog između vlasti i opozicije može voditi samo u institucijama.
Na političkom planu izdvojio bih važnu činjenicu da je u protekloj godini prekinut bojkot parlamenta i započet dijalog u okviru parlamentarne radne grupe o izbornom zakonodavstvu. Ponovit ću još jednom, dijalog se može voditi samo u institucijama gdje se jedino zastupaju interesi građana i jača demokratija.
Šef delegacije Europske unije, Ivo Orav, je najavio novi izvještaj Europske komisije o Crnoj Gori tokom proljeća ove godine i naglasio da Europska unija očekuje od Crne Gore napredak u oblasti vladavine prava i medijskih sloboda.
Nadam se da će također biti pozitivnog razvoja u političkoj oblasti. Prošle godine komitet u parlamenta na zahtjev opozicije je osnovan kako bi se pozabavio većinom oblasti koje su pomenute u našem prethodnom godišnjem izvještaju i nadam se da će svi politički akteri u Crnoj Gori aktivno učestvovati u radu tog odbora. Mi smo to rekli već mnogo puta, da naš posebni fokus će biti na vladavinu prava, medijske slobode i danas bih želio da naglasim i profesionalizam u medijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore je zahtijevala od Agencije za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv Crne Gore i njenih institucija vode pojedini mediji iz Srbije, bliski predsjedniku Aleksandru Vučiću. A to dolazi u trenutku kada od zvaničnika obje države vrlo često možemo čuti kako su odnosi Podgorice i Beograda najbolji od obnove nezavisnosti. Da li to pokazuje da odnosi ipak nijesu baš tako dobri ili je možda posrijedi pokušaj skretanja pažnje crnogorske i Srbije javnosti sa gorućih unutrašnjih problema u dvijema državama? Priču ima Predrag Tomović.
Naši odnosi su veoma dobri. Možda bih mogao reći najbolji i najstabilniji od vremena kad su dvije države postale nezavisne.
Ovako je u novembru prošle godine šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović opisao aktuelne odnose Crne Gore i Srbije. No na sliku o navodno nikada boljim odnosima dvije države sjenku baca zahtjev ministra kulture Crne Gore Aleksandra Bogdanovića prema Agenciji za elektronske medije da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog kako je saopštio višemjesečne negativne kampanje koju protiv Crne Gore posredstvom kablovskih operatera provode televizije Pink i Happy, koje u Srbiji slove zaglasila bliska predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću. U pismu AM-u Bogdanović je naveo da brutalnost, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorskih institucija podsjeća na, citat, šovinističko-huškački govor vremena ranih 90. godina prošlog vijeka, kraj citata. Iz AM-a su najavili da će razmotriti navode iz Bogdanovićevog pisma i na njih blagovremeno odgovoriti, pozivajući se na zakonodavstvo koje reguliše oblast medija. Iz agencije su podsjetili da AM nema mogućnost vršenja cenzure ili ograničenja slobode govora. U iščekivanju mogućih poteza nadležne Agencije za elektronske medije postavlja se pitanje, ako su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji još od 2006. godine, zašto onda mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića napadaju Đukanovića i Crnu Goru, zbog čega crnogorsko ministarstvo kulture gotovo da traži zabranu za emitovanje njihovog programa u Crnoj Gori. Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju nastavak negativne kampanje i prema Crnoj Gori, ali i svim zemljama regiona koje su priznale Kosovo. Jakšić ističe da takva kampanja režimskih medija u Srbiji protiv Crne Gore nije novost.
Prosto je gotovo paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da sve u redu, odnosi su jako dobri. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
I direktor medija centra Crne Gore Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da negativna kampanja pojedinih medija iz Srbije protiv Crne Gore nije ništa novo.
Očigledno odnosi odnosi između Đukanovića i Vučića nisu toliko kvalitetni, čim se dešava upravo ovo što i vi saopštavate, to je da mediji koje bez dileme kontroliše predsjednik Vučić danas sve brutalnije i direktnije napadaju i kritikuju, rekao bih, sve institucije u Crnoj Gori. I taj dio, rekao bih, napada na ono što je dio crnogorske istorije i kulture nije nešto što je novitet. To je već tako godinama unazad, ali to jednostavno do sada nije očigledno bilo interesantno vlastima u Crnoj Gori sve tog momenta dok nije došlo do ovih napada na samu instituciju predsjednika Crne Gore.
Za Đurovića je međutim u najmanju ruku licimjerno to što državni organi Crne Gore tek sada reaguju na izvještavanje pojedinih medija iz Srbije.
Kada su nevladine organizacije godinama unazad i mediji koje ne kontroliše vlast u Crnoj Gori pozivali na primjenu zakona, odnosno sankcionisanje medija koji krše sve moguće profesionalne standarde u Crnoj Gori i van Crne Gore ili putem kablovskih operatera, vlast je ćutala i odgovarala da se radi o slobodi izražavanja i da jednostavno ne treba gasiti bilo kakve medije u Crnoj Gori. Sada kada to ne odgovara vlastima, imamo pozivanje vlasti na primjenu zakona, dakle isto ono što su tražile nevladine organizacije i slobodni mediji u Crnoj Gori. Dakle, imamo jednu potpuno licemjernu situaciju od strane onih koji vrše vlast u Crnoj Gori.
Anticrnogorsko izvještavanje i kampanja u medijima u Srbiji dolazi u trenutku kada se vlast u toj zemlji suočava sa građanskim protestima protiv predsjednika Vučića, dok se vladajuća struktura u Crnoj Gori suočava sa aferom Atlas. Da li na taj način vlasti u obje države proizvodnjom spoljnjeg neprijatelja pokušavaju da skrenu pažnju sa gorućih problema na domaćem terenu? Ponovo Boško Jakšić.
Opšte mesto je da se uvek ono što se zove spoljni neprijatelj, a to je formulacija koja je davno izmišljena pre više decenije još u doba socijalizma, taj spoljni neprijatelj se stalno izmišlja i koristi i upotrebljava za unutrašnje potrebe. Tako da taj stepen neinventivnosti je gotovo zaprepašćujući.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13 sati 51 minut, pričom idemo na Primorje. Nedavno je ugrađena eloksirana bravarija na palati koja je zaštićena kao spomenik kulture, a u kojoj inače smješten muzej grada Perasta. To je najnoviji primjer uništavanja kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Kako funkcioniše sistem zaštite kulturnog nasljeđa Crne Gore, tema je kojom se bavila Jasna Vukićević.
Ugradnja eloksirane bravarije na Peraškom muzeju je još jedan alarm da sistem zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori ne funkcioniše. Kako bi inače bilo moguće da se devastira spomenik kulture poput Palate Bujović u kojoj je muzej smješten i to od strane onih koji su oformljeni i plaćeni da tako nasljeđe čuvaju? Novi direktor Kotorskih muzeja Dušan Medin.
Mogu sada da kažem jer sam na funkciji direktor općinske javne ustanove Muzej Kotor, na čijem je Peraškom muzeju, jednoj od organizacionih jedinica, postavljena eloksirana bravarija, pa još 2010. pa zatim 12. i prije nego što sam ja stupio na tu funkciju, dakle u drugoj polovini prošle godine, također.
Ugradnju eloksirane bravarije na muzeju finansirala je Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora u iznosu od oko 10.000 eura. U saopštenju za javnost njegov dojučerašnji direktor Rato Brajković je poručio da je to urađeno, citat, na zahtjev tadašnjeg direktora muzeja i zaposlenih. No ovaj slučaj ima i širu sliku za arhitekticu i konzervatorku Aleksandru Kapetanović iz NVO Expedicio, to je i primjer nefunkcionalne zaštite kulturne baštine.
Nažalost, ovaj primjer samo pokazuje to da se osnovni principi zaštite kulturne baštine nažalost ne poštuju i da se struka ne pita. Međutim, ono što je još zbiljnije, u stvari ovaj primjer pokazuje da nažalost sistem zaštite kulturne baštine u Crnoj Gori je potpuno degradiran. On je trenutno doveden do tog nivoa da se s jedne strane struka često izbjegava i ne pita, a sa druge strane uz saglasnosti onih koji vode te službe dešavaju se veoma ozbiljne devastacije kulturne baštine.
A koje sve u lancu zaštite kulturnih dobara? Najprije institucije na lokalnom nivou, o čijoj profesionalnosti govori i to što za intervencije na Peraškom muzeju nisu ni traženi konzervatorski uslovi od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, što je zakonska obaveza. Postoje, međutim, i institucije zaštite na državnom nivou, objašnjava Medin.
Tu je Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Također postoji inspekcijski nadzor u okviru Uprave za inspekcijske poslove, gdje su zaposleni inspektori za kulturnu baštinu i za kulturna dobra. Naravno, tu je i ministarstvo kao krovno tijelo koje na nacionalnom nivou prati sprovođenje propisa u domenu prije svega kulture, pa i kulturne baštine i njene zaštite.
Najnoviji primjer Peraške palate Bujović posljednji je u nizu devastacija kulturne baštine u Boki Kotorskoj zadnjih godina. Neki od njih su, prema riječima Sandre Kapetanović, nepovratno degradirale kulturni pejzaž zaliva koji je pod zaštitom UNESCO-a.
Na neke od tih devastacija veoma su dobro vidljive i sa balkona te palate Bujovića, to su od novog apartmanskog naselja u Kostanjici, takozvanog privremenog objekta na Turskom rtu koji je nikao uz saglasnost nadležnih iz službe zaštite na mjestu gdje nije smio da se pojavi, također intervencije na kompleksu palate Smekija koje su isto odrađene potpuno mimo kontrole službe zaštite, tako da problemi su veoma ozbiljni i mnogo ih je. Ovo na palati Bujović samo je eto jedan od tih malih primjera koji ukazuje da zaista taj sistem ne funkcioniše.
Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara za sada nema odgovora na pitanje kakva je odgovornost propisana u najnovijem peraškom slučaju devastacije i ko bi trebao da je snosi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetske scene bilježimo, izraelska vojska je potvrdila napad na iranske vojne ciljeve u Siriji i to samo nekoliko sati nakon što su izraelske snage izvele rijetki dnevni vazdušni napad u blizini međunarodnog aerodroma u Damasku, priredila je Mirjana Rakela.
Upozorili smo sirijsku vojsku zbog pokušaja napada na naše snage ili teritorij, stoji u saopćenju izraelske vojske bez detalja o samim zračnim udarima u Siriji. No Sirijski observatorij za ljudska prava javlja da su meta zračnih udara u blizini aerodroma i oko samog glavnog grada Damaska najvjerojatnije bila skladišta oružja iranskih snaga i libanonske šiitske militantne grupe Hezbollah, ali i obavještajni centri kao i kamp za trening. Udari su trajali gotovo jedan sat i radilo se o najintenzivnijem izraelskom napadu još od maja mjeseca prošle godine. Prema tvrdnjama ove nevladine organizacije sa sjedištem u Londonu, najmanje je 11 poginulih. Sirijska vojska objavila je da je Izrael izvršio intenzivne zračne napade u više navrata u ranim jutarnjim satima. Sirijska strana tvrdi da je njena zračna obrana uništila većinu raketa prije nego što su pogodile svoje ciljeve, dok sirijske državne medije objavljuju da je odbijen izraelski zračni napad u blizini međunarodne zračne luke južno od Damaska. Tako državna televizija objavljuje kako je Izrael ispalio 6 raketa u blizini aerodroma u Damasku, da ih je 5 oboreno, a jedna preusmjerena na obližnje prazne poljoprivredne površine. Izrael je tek nedavno priznao da je izvršio na stotine napada na teritoriju Sirije u posljednjih nekoliko godina. Ranije je tek upozoravao da se protivi stacioniranju iranske vojske u Siriji, te se suzdržavao od izravnih komentara kako se ne bi uvukao u rat u samoj Siriji. Ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Ruski nacionalni centar za obranu, izvijestila je kako je srušeno više od 30 izraelskih krstarećih raketa i navođenih bombi. Moskva je također saopćila kako su 4 sirijska vojnika ubijena u incidentu, a 6 ozlijeđeno. Rusija i Iran su sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dali ključnu vojnu i diplomatsku podršku tokom 8-godišnjeg rata, u kojem je ubijeno stotine tisuća ljudi, dok su raseljeni milijuni građana Sirije. Izrael je obećao da će spriječiti Iran da se vojno učvrsti u Siriji, provodeći tamo stotine zračnih napada protiv iranskih ciljeva, kao i onih koji pripadaju Hezbollahu.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.